galabna accent degistiyal ku soo dhawaada xidaacada galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah bisha Abriilna waa 26 sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasanuur.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah maxkamad ku taal Hargeysa oo maanta 5 sano oo xariga ku riday boqor Cismaan Buurmado oo ka tirsan oday dhaqameedyada ugu magaca dheer Soomaaliland.
Waxaa sharcigu u ogol yahay inuu rafcaan qaato. Marka rafcaan gudoon si gali.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan dalad ay ku midoobeen haweenka Soomaaliland oo shirweyne ay uga hadlayeen doorkooda siyaasadeed iyo u diyaar garowga doorashada baarlamaanka ee Soomaaliland ku yeeshay magaalada Hargeysa.
Marka waxay ahayd maalin isugu yimaadeen tiro aad u badan oo dumar ah oo ka kala socday xisbiyada saddexda xisbi qaran. Waxaa ka mid ahaa dumarkii xildhibaanada berigii hore u cararay laakiin aan helin, waxaa ka mid ahaa dumarkii ku soo baxay xildhibaanada, waxaa waqti dheer nala qaatay saddexda dumar ee wasiirka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta jeediyay khudbadoodii siyaasadeed.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxa hay-adda ilaalinta deegaanka ee Mareykanka ee loo soo gaabiyay EPA Scott Pruitt ayaa lagu wadaa inuu su'aalo uga jawaabo sharci dejiyayaasha dalka Mareykanka Khamiistan maanta ah, kuwaas oo ku saabsan eedeymaha anshaxa iyo khaladaadka kharashaadka ee intii lagu jiray muddadiisa. Pruitt ayaa hortagaya xubnaha guddi hoosaadka ee golaha wakiilada si ay u dhageystaan miisaaniyadda hay-adda, laakiin sharci dejiyayaasha ayaa la filayaa in ay jawaabo ka rabaan kharashka safarkiisii koowaad ee xagga cirka, faahfaahintiisa amniga, iyo sidoo kale kirada qol uu ka kiraystay Washington. Xafiiska xisaabtanka dowladda ayaa bishii hore sheegay in EPA ay jabisay sharciga marka ay ansixisay $43,000 oo Pruitt si gaar ah ugu adeegsaday in loogu sameeyo goob sanqarta celisa. Hay-addu waxa ay difaacday kharashkaasi u baahan yahay Pruitt si looga badbaado khatarta dadweynaha iyo sidoo kale in la fuliyo howlaha qarsoodiga ah.
Ronnie Jackson oo ah dhaqtarka aqalka cad ayaa go'aansaday inuu ka laabtay musharaxnimadiisii xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka kadib markii ay sharci dejiyayaasha Mareykanka ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira anshax xumo xirfadeed iyo cabitaan khamri oo xad-dhaaf ah. Madaxweyne Donald Trump oo soo magacaabay ninkani ayaa talaadadii sheegay in go'aanka kalaabashada iyo hore u socoshada xilkani uu u dhaafay Jackson. Mudanayaal ka tirsan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa hakiyay kulan lagu dhageysan lahaa xilka Jackson loo soo magacaabay, ilaa laga baarayo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu isaga oo cabsan ka shaqeeyay xafiiskiisa aqalka cad. Ron Jackson oo ah dhaqtarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku adkeysanayay in uusan ka laabanaynin xilka loo soo magacaabay ee ah madaxa waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka. Dadka daleeceeya dhaqtarkani ayaa sheegay in uusan lahayn khibrad ku filan in uu ku hoggaamiyo waaxdani oo ah hay-adda labaad ee ugu ballaaran hay-adaha dowladda Mareykanka. Waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka ayaa maareysa daryeelka caafimaadka in ka badan 13 milyan oo ciidamo Mareykan ah oo howlgab noqday. Waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 377,000 oo ruux.
Dalka Shiinaha ayaa si weyn isha ugu haya kulanka taariikhiga ah ee Jimcaha ay yeelanayaan hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi, iyadoo uu rajo ka qabo in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo dhanka nabadda ah oo ka dhaca gacanka Kuuriya. Kulankan ayaa la filayaa inay yeeshaan hogaamiyaasha Mareykanka iyo kan Kuuriyada Koonfureed. sika sabaha ahate dalka shiiraha ayaa ku cadaadinaya Mareykanka in aanu ballan qaad xagga amaanka ah kaliya ee Kuuriyada Waqooyiga ku ekaana oo xitaa dibciyo cunqabateynta saaran taasoo jawaab u noqonaysa ballan qaadidii dhawaan ee Kuuriyada Waqooyiga ee ahaa in ay joojinayso tijaabooyinka gantaalada iyo hubka nuclearka.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacadii sheegay in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Mareykanka ka saari doono heshiiska nuclearka Iran. Wuxuu sheegay inuusan ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan dadka Mareykanka ah, balse dhammaan hadalladii uu arrintani ka yiri madaxweyne Trump aysan siinaynin ifafaalo muujinaya in Trump uu baaqi ku sii ahaan doono heshiiska Iran ee nuclearka. Horaantii Arbacadii shalay, madaxweyne Macron khudbad uu u jeediyay labada aqal ee Kongreeska ayuu mudanayaasha kaga codsaday in Mareykanka uusan ka bixin heshiiska xadidaya nuclearka Iran. Khudbad socotay muddo 49 daqiiqo ah oo uu u jeediyay labada aqal ee Kongreeska ayuu Macron ku sheegay in Iran aysan amba qaadaynin bacriminta hubka nuclearka 15 sano ee soo socota. Madaxweyne Trump ayaa bisha soo socota go'aan ka gaari doono in Mareykanka uu dib u cusboonaysiin doono khafiifinta cunqabateynta Iran, taas oo ay dalalka reer galbeedka uga beddelanayaan xadaynta barnaamijka horumarinta nuclearka Iran.
Galabnaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan warkaasna waxaad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa ayaa maanta 5 sano oo xariga ku xukuntay Boqor Cismaan Aw Maxamuud oo ka mid ah madax dhaqameedka ugu magacdheer Soomaaliland. Boqor Cismaan ayaa lagu eedeeyay inuu galay dambi ka dhana Soomaaliland. Qareennada iyo xarunta xuquuqul insaanka ayaa sheegay in xukunku dhacay isagoo aanu maxkamadda ku sugnayn qareen u doodaya eedaysanaha, waxaana ku tilmaameen mid aan sharci ahayn. Wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye ayaa xukunkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda gobolka, ahna garsooraha xukunka riday Axmed Dalmar Ismaaciil.
Waasad sheegtay Barxadow, waxa maanta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Hargeysa horteeda ka dhacay xukun fil dambiyeed lagu helay eedaysane Boqor Cismaan أو محمود محمد أو المقصود بدل حكم صنع أبدا بيلي حكم كسوت شراء محكمة قبل كم رجع وصوص عرتي أنا قدومية محكمة قبل كأحمد المر إسماعيل أيا قصورك ها
مركي إذا سنة هاي الجهر كان محكو إذا سنة
وحكو إذا سنة لبق قضب وقضب ككوبادية هاي لبق بقولي سجالي طبعا بارغرافتو بارغرافتو أم بار فقرات اللبات يقضب خلباتو صدح بقول يستيني لات فارق عقاب تقول لبلا قطب بكو إذا إثنا
ما حيكو كلا سابسن
مدوح وها إن تاريخ دو مركة هيد شنية طبعا كبيش أفراد لبلا كون يستيني طبعا إصدا كو سوغان دق مدع عرما وخطبت كتشيري خطبت داس وكو ويق أيو شريتان كقرن مدع كمريد سومالي لان إسلام مركة أنا وكو دلا عيني عيدا كقرن كمريد سومالي لان أو قدان أي واتيوات كو دستوري أه إيه سوغد حدودها قرن كمريد سومالي لان kuwaas uu ka dhigay kuwa khaldan oo u socda jeho aan loo baahnayn, isla markaana haboon tahay in laga kaxeeyo jiidii hore oo dib loo celiyo isagoo madaxweynaha ku amraya inuu ciidanka dib u qaado. Kaas qodobka koowaad buu ahaa. Qodobka labaad wuxuu ka been abuuray madaxweynaha qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland. Wuxuu yidhi khudbadda uu jeedinayay iyo tegitaanku tegay Soomaaliya, gaar ahaan degmada Carmo, waxaa ii fasaxay madaxweynaha jumhuuriyadda Soomaaliland مدن المسبيح عبدي وحكرا إيفا صحي ورخصت وقاطي شعب كوينها كمريد الصومالي أو دان أي سنة أفتي وقاطي وحكرا فصح وقاطي رخصت مدح بقميتك صومالي أو دان مركا واحد لقو إيديني إنو بيان أبور سوغو الدنبي سوغو موادنا إنو الدنبي كسوغو قليد دبده إنو إسلام مركانا بيان أبور كسيمي شعب كرير صومالي مدح بقميت لمدح بقميت كودة yemma dhawini shacabku doortay
way saddexda eedahaad sheegto dhanbada cuskuteen qodobada aad sheegtayna saldhigbu ahaa xukunka aad gaadheen sidaad sheegtay maxaad ku xukunteen marka
qodob kale saddexaad baa jira aan ku soo wado kuwaas oo ku markii hore lagu eedeenayay qodobka saddexaad waxa weeye saaka markii dacwada la bilaabayay wuxuu maxkamaddu horteeda ka sameeyay aflagaaday gaf sharci maxkamaddu markii xaashida eeda loo akhriyay wuxuu yiri garsoorku waxa ay ugu xukumayaan xukun ay jeebka ku sitaan garsoore waxaad ugu xukumaysaa xukun aad jeer ku sidato
marka ana waxaan ku leeyahay xukunkayga ma ogid xaashida ee dadka jawaab ee lagu akhriyay marka contempt of court maxkamada horteeda waxa ka dhashay qodobka 207 waxa ahayd in kaan lagu xukumo markiba laakiin se waxaan hadan u kaadinay oo anagu danta guud cadaalad deegayna in eedan ku taagan lafteeda maxkamada horteeda laga cadeeyo isna istifaaco in istifaaco la wadiido in istifaac imaayo waanu ka aamusay istifaac dimaa marka sharciyagu wuxuu oranayaa silent acceptance aamusad waa aqbalaad marka waxa lagu xukumay hadaan soo noqon su'aashaada kale waxa lagu xukumay 5 sano xarig caabeeda
garsoor sidoo kale ogtahay sharcigu wuxuu qofka muwaadinka xaq u siinayaa in maxkamada horteeda isku difaaco ama qareen difaaca uu helo labada midnimo joogin bay xarunta xuquuqalisaanka iyo garyaqaanada kale madaxa banaan ee doode ay leeyihiin sidee dacwadoodu siyaan ba qaadin iyadoo qofka cid difaacdaana joogin isagina aan istifaacin
horta maxkamaddu kuma qasbanayna qareen u qabato qodobada asay sectionka ama ciqaabta oo 10 sano ka sarreyso ayay waajib ku tahay maxkamadda in qareen loo qabto maal qofka hadoon qareen qabsanayn karayn in maxkamaddu u qabato marka dacwadda kuwa dib baa loo dhigayaa laakiin isaga waan u mudaynay waxaan ku lii dacwadaada xilligaas la qaadayaa uu yimi qareen muusoo kaxaysan marka qareenkaagi miyay dibadu joogaa baan ayuu yidhi soo geli baan ku nidhi soo gelin maayo buu yidhi isagoo halka ay taagantay buu galay aflagaado qaawana garsoorka hortiisa markaas sabab dib loogu sii dhigo maadaama maxkamadda horteeda ka dhacay contempt of court sabab dib loogu dhigaa meesha may oolin oo isagiiba qareenkiisiina yidhi dibadu taagan yahay soo gashan waayey oo meereystay isla markaana aflagaada garsoor sameeyey oo nicno dirsan day
marka timaado dadka qaar ina dhegaysanaya aan aqoonta sharci lahayn qof baa hadlay erey buu yidhi hadal buu yidhi dad kale jira iyaguna aragtiyo fikir ay dhiibteen u xidhan oo qaarkood lagu xukumay oo maxkamaddiina xukuntay markaad eegto qof hadal uu yidhi ciqaabta 5 sano 3 sano sannado intaan leegla loo xuskanaya lagu xidhaya hadal wax ka badan bay geystee
dee hadalku soomaalo dhan ba hadlaysa soomaalo dhan baa la xukumi lahaa dad lagu xukumay waayo waxaynay dad hadal gebigan waxma qornaba hadalku laakiin haddii xaqa qof kale uu gaarayo adigaaga shaqsiga haduu gaarayo oo ku aflagaadiyo waa dacwoon kartaa you can claim it haddii maxkamadda horteeda ka cadaatana waa lagu xukumaya qofka waa xaqaagu wax ku dhamaadaa xaqa qofka kale intuu gaarsiin marka hadalladaasi anu dacwadan galay waa tan kuwa kala garsooreyaal baa garoo si furan baa iyadana loo galay haddii ay ka soo baxaan hadalladaada aflagaado deelqaaf meel ka dhac qofkii dhibanahana uu ka noqon waayo garsoorka kuma qasbayo wuu hadlay ka noqo marka qofka dhibani markuu dacwoodo wixiina maxkamadda horteeda ka cadaadaan weliba hadalkaas noqda hadal macno samaynaya oo xuquuqda qofka kale aflagaadiye qadaf ku ah dacwada waa la qaadaya hadday ku cadaato waanu xukunaa hadday ku cadaan weydan waanu sii diinaa saxaafadda iyo qoladan human rights centerkuna waxay soo qaadaan kuwa la xukumo maalin kasta intaa in ka badan baa la sii daaya kuwa iyaga waxay ugu hadli waayeen oo lagu soo dacweeyo waxbay sameeyeen hadal bay yidhaahdeen qarannimada jabhada somaliland may ka hor yimaadeen dheyr waanu sii diinaa waa inta xun iyo inta la xukumay hasheeginaye inta wanaagsan saaxiibeyaal sheegan leenay
qofku xaq u leeyahay maxamedka xukun dhaco inuu raxfaan qaato raxfaankaas mid soo gaadhay
xaq buu leeyahay muduu sharcigu dhigayo 208 xeer kaanka ciqaabta akhri imika maxkamadda horteeda rafcaan kama qaadan laakiin maanta oo xarigu iska bilaabmayo ilaa 310 waxaa sharcigu ogol yahay inuu rafcaan qaadan karo marka rafcaankiisa waan sugaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Marwada Jeex ahna garsoorihii xukunka ku riday Boqor Buur Madow waxa uu warramayay wariyaheena Barkhad Maxamuud Kari.
Dhinaca kalena wararka Soomaaliland ayaan weli ku jirnaaye shirweyne ay isugu yimaadeen haweenka Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa waxaana laga soo saaray qodobo la xiriira ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo sidoo kale qorshayaal ay sheegeen inay ku wajahayaan. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay dalada ururada haweenka ee Nagaad ayaa waxaa ka qayb galay haween iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala socda gobolada. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa shirkaasi iyo qodobada ka soo baxay waxa uu ka wareystay agaasimaha Nagaad Nafisa Yuusuf Maxamed.
Shirkaasi wuxuu ku saabsamaa dadaaladii iyo howlihii loogu jiray ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka wuxuu hashir maalin qaatay runtii laga soo saaray go'aamo badan oo wax ku ool ah marka waxay ahayd maalin isugu yimaadeen tiro aad u badan oo dumar ah oo ka kala socday xisbiyada saddexda xisbi qaran waxaa ka mid ahaa dumarkii xildhibaanada berigii hore u cararay laakiin aan helin waxaa ka mid ahaa dumarkii ku soo baxay xildhibaanada waxa waqti dheer nala qaatay oo aan halkan uga mahadcelinayaa saddexda dumar ee wasiirka iyo golaha guurtida xubnihii nooga yimi oo ilaa uu noo dhamaanayay shirku iyaguna nala joogay
sidoo kale mar hore qabatay shirar arrimaha lagaga hadlay haweenka kan wuxuu kaga duwanaa
kani wuxuu kaga duwanaa in maadaama maanta doorashooyinkii soo socdaan labadii doorasho ay saarnaa in maadaama in aanu arkayno inaan xaqi executive-ka dumar haqi fulinta dumar muxuu hayay maanta loo soo magacaabay oo badan aanay jirin wadadaaladii aanu wadnay kuwa waliba aanu isleenahay ka sii badiya oo joogtay ilaa inta laga gaarayo ayuu daraa marka anagu waxaanu aaminsanay inuu shir weyn oo goboladii oo dhanbaana waa la isaga yimi shir weyn buu ahaa oo wax badanna oo faa'iido aan soo saaray kuwa kale badanna waanu daba wadnaa
waxaa dhowr jeer ku celisay go'aamada ka soo baxay sidaad u sheegtay muhiimna in qodobada ka soo baxay maxay
shirka qodobada ka soo baxay waxa kamid ahaa in haweenka Soomaaliland ay waxa inay codsanayaan ka qocsanayaan waliba xisbiyada inay taageeraan arinta haweenka iyo sidii ay qoondo u heli lahaayeen oo xisbi ahaan ay taasi soo baxdo oo xisbiyada ayaa baaqa loo dirayay iyadoo waliba ay xasuusiniga tahay inay markii hore ee doorashadii madaxweynuhu socotay inaanu saddexda xisbi manifest ka soo saxiixnay saddexdooda gudoomiye iyo shir gudoonkooduba iyagoo isu dhan saddexda gudoomiye noo saxiixeen manifest ka soo hayn 300 ay uga qoondeyn doonaan dumarka xisbiyada marka waxa kale oo marka commitment aha oo no saddexda gudoomiyeba kala hadalnay gudoomiyihii marka xilka ku soo baxay ee marka madaxweynaha noqda inuu commitment kaasi hor yaalo laga doonayo 30 qoondada aha ha noqoto muxuu ahaayay in xukuumadda iyo waliba in baarlamaanka oo la rabo de marka madaxweynuhu inuu isaga laftirkiisu qayb muhiim ah ka qaato inuu dabada ka riixo sidii kootadu u hirgeli lahayd support ku siin lahaa marka commitment kaas na hor u jiray waxa kale oo kamid mahaa in haweenka Soomaaliyeen cusanayaan in xildhibaanada labada gole iyaguna ay meel mariyaan in kootada ama qoondeynta haweenka in iyagoo markaas in codsi u soo diraya laakiin demalaha codsigan haduu socdo uu midho dhalin waayo ay noqon doonto in si kale looga wareegi doono waxa kamid ahaa iyadana in haweenka Soomaaliland ay mideeyaan cududooda iyo dadaalada loogu jiro xaqiijinta sidii loo heli lahaa kootada haweenka marka maadaama aan ugu badanahay hadii cududooda mideeyaan waxa soo baxaya in muxuu hayaa number badan oo habli ay soo baxaan marka imaka dadaalada lagu jiro waxay noqon doontaa in dumarku ay dumar u cadeeyaan qodobada waxa kamid ahaa in dumarku laftirkooda ay yeeshaan sanduuq dhaqaale waxa marka dadaalka la galay kamid ahaa in xeerta doorashooyinka ee xeer 20 lagu daro qoondeynta dumarka ee kootada haweenka marka dadaaladay kamid yihiin waxa kale oo iyadana in aanu ilaa hadda ka shaqeynayna oo kala shaqeynayna ururka dawladaha hoose sidii iyaguna ay markaas waa baarlamaankii iyaguna ay golaha deegaanka xeerkooda ugu dari lahaayeen iyagana intii in uu rabbi saamaxo qoondada haweenka ee laga wada shaqeynayo waxa kamid ah dadaalada in markii January 15-keedii aanu kulan la qaadanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxyaabihii aan kala hadalnay anagu muhiimadda saareynay xilliga markii uu wasiirada magacaabay waxaanu kala hadalnay in boosaska agaasimayaasha ee waliba ah meelaha wax ku oolka ah ee shaqadu ka socoto in dumarka loo badiyo madaxweynuhu codsiga iyaga uu naga aqbalay waanan sugeynaa
in nafis waxaad sheegtay in saddexda gudoomiye xisbi waqtiga ololaha socdaya isfaham kula gasheen in hadba kooda guuleystaa 300 xukuumadda oo dhisi doona kasii haweenka in madaxweyne Muuse Biixi baa yimid waxaad sheegtay waa la kulanteen arrintaas ma hirgashay
de kolay anagu markii aan la kulanay hawlahan weydiinay kuwaas ay ahaayeen magacaabista dadan uu sameeyay tirada dumarka ee ku jirta magacaabistii ugu dambeysay waxay ahayd 13 xubnood bay ahayd baan jecelahay tii ka horreysay 23 bay ahayd gabadhiba kuma jirin marka may hirgelin
taasi waxay ahayd Nafisa Yuusuf Maxamed agaasimaha dalada haweenka Nagaad oo u warramaysay wariyaheena magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
galab wanaagsan ah dhageystayaal mar kale meel kasta oo naga maqlaysaana dalka Kenya iyo wadamo kale ee ku yaala bariga Afrika waxaa ku yar ardayda ka qalin jabisa jaamacadaha ee qaata shahaadada sare ee PhD-ga loo yaqaan kuwa u dhabar adeegana waxa ay dib dhageystayaal hadal ahaa kuwa u dhabar adeegana waxa ay dib u dhac kala kulmaan qalin jabintooda arintan ayaa loo aneynaya in jaamacadaha ay ku yaryihiin macallimiinta awoodda u leh inay dhigaan amaba kormeeraan ardayda u sharaxan shahaadada sare ee PhD-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi
iyadoo ay hoosayso tirada macallimiinta awoodda u leh in ay soo saaraan ardayda shahaadada PhD-ga ka qaadanaya jaamacadaha dowladda waddanka Kenya ay leedahay ayaa waxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan inay soo baxaan ardaydii la rabay xilli walba inay qaataan shahaadada PhD-ga waxaa kale oo yana la sheegaa in culaysku uu u badan yahay dhanka macallimiinta kala taliya ardayda qalin jabinaya ama markaasi maadada PhD-ga baranaya duruusta la xiriirta qaabka markaasi loo sameeyo daraasadaha iyo agabka la adeegsado arrimahaasi oo lagu soo qaaday shurweyne jaamacadaha Afrika la bari looga hadlayo oo haatan ka soconaya dalka Rwanda waxaa aad u sii yar marka la eego macallimiinta la iska dhex arki karo aqoonta miraysay iyo awoodda ay u leeyihiin cilmi baarista la xiriira naqshada cilmi baariseed xogta la soo ururinayo dadka la adeegsanayo iyo weliba habka loo gardaariyo ardayda iyagu markaasi shahaadadaasi qaadanaya oo meesha ka maqan warbixintu waxay taasay ku daraysaa in hal macallin oo isagu dhigi kara ardayda PhD-ga ku jira inay kusoo aadayso 49 arday taasi oo la filayay in sida caadiga ay 30 arday noqdaan si tiradaasi awood loogu helo macallimiintii khibradda lahaa ee soo saari lahaa culaysyada kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah maamulka jaamacadaha oo doonaya dakhli fara badan inay helaan iyo macallimiinta dhexdooda oo iyaguna ku mashquulsan mudaharaadyo taxanaha gaar ahaan Kenya oo dib u sii jiidaya qalin jabinta ardaydaasi waa warbixintu taasi ku daraysaa in dib loo eego shuruucda jaamacadaha dowladuhu ay maamulaan ee markaasi lagu qaadan karo hal macallin oo PhD-ga dhigaya isla markaana la qaadanayo bisha December si fursad loogu helo 100% tirada guud ee ay ka yihiin dadka ku dhaqan Afrikada bari dadka haysta shahaadada PhD-ga waxaa kale oo yana haatan si ku meel gaara loo bilaabaya gunooyinka iyo qaabka looga wada hadlayo la hawlgalayaasha ama stakeholderska iyaguna ardaydaasi soo saaraya warbixin kulankaasi laga soo saaray ayaa tilmaamaysa in 45,577 arday ay isku diiwaangeliyeen shahaadada masterka iyadoo kuwa PhD-ga haatan isdiiwaangeliyeena lagu qiyaaso 5,604 arday wasiirka wasaaradda arrimaha Afrikada bari ee dalka Kenya Kenya Buru ayaa sheegay inay jiraan arday fara badan oo iyagu markaasi suuqa soo gala isla markaana aan helin shaqooyinkii ku habboonaa isla markaana iskaashi haatan ay la samaysanayaan wadamada Afrikada bari iyo talal kale si markaasi looga gudbo caqabadaha waaweyn ee hortaagan cilmi baarista iyo weliba agabka ay u baahan yihiin ardayda ka qalin jabinaya jaamacadaha sare ee dalka Kenya iyo wadamada ay iskaashadaan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu ku sheegay in dalalka qaniga ah ee khaliidka carabta ay lacag badan ku bixiyaan difaacooda ayaa marka la sii xoojiyay xiisadii ka dhex ognayd dalalka Qatar iyo Sacuudiga sida ay qortay warbaahinta Sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Aadil Al-Jubeyr ayaa ku andacoonaya in xukuumadda Qatar ay daciif noqonayso haddii Mareykanka uu ka guuro saldhigga uu magaalada Doha uu ku leeyahay wariyaha V O A-da ee bariga dhexe Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
dagaalka ka dhexeeya Qatar iyo Sacuudiga iyo xulafadiisa oo ay ka mid yihiin dalalka Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ayaa mar kale dib u furmay arbacadii kadib markii tibaax uu madaxweyne Donald Trump ka bixiyey dalal khaliijka oo aan caynayn uu sheegay inaanay toddobaad jireen haddii aan Mareykan ilaalinayn
countries that are in the area some of which are immensely wealthy would not be there except
dalka ka shaqarkood aad ay qana u yihiin ma aan jireen mareeka laantiis iyo sidoo kale jiritaanka faransiiska balse ma aan jireen mareeka laantii todobaad ma aan jireen waanu ilaalinayna waa inay hadda u kacaan inay bixiyaan waxa socda
Trump ayaa intaas ku daray in Mareykanka uu bariga dhexe 7 trillion oo dollar uu ku kharash gareeyay 18 sanadood ee u dambeeyay iyadoo aan wax badan taas beddelkeeda laga helin isagu xoojiyay inay doonayaan caawimo dheeri ah dalal aan qeexnayn oo ah kuwaasi uu sheegay inay caawiyaan Saciid Sadiiq waa taliye ciidan oo Masri ah ayaa VOA u sheegay in Trump uu muujiyay inuu qadar weydiisanayo inay ciidamo u diraan Syria kuwaasi oo beddelay ciidamada Mareykanka ee ku sugan waqooyiga iyo bariga dalkaasi
This is pure political bullying and military power. And now if this illegal...
Tani waa bahdilaad cad oo siyaasadeed iyo awood military. Imkana haddii joogitaanka sharci darrada ee Mareykanka ee waqooyiga Suuriya lagu bedelayo kuwa kale oo qadriyiin ah oo sharci darro ah ama ciidamo kale. Mar kale, tani waa tacaddi ka dhana sharciga caalamiga ah iyo weliba dariiqa ay ku soconayso xasiloon darrada ka jirta gudaha Suuriya.
Sadiiq ayaa isweydiiyey haddii Qatar ay haysato howlwadeenno ku filan oo ay ku beddelaan ciidamada Mareykanka oo tiro ahaan ah ilaa 2,000 qof sidoo kale waxa uu la yaaban yahay inay Qatar ay haysato taageero dhanka cirka ah haddii ciidamadooda Syria gudaheeda ku sugan ay soo weeraraan Ruushka iyo Iran Tudor Krasik oo ah falanqeeye arrimaha khaliijka oo fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa u malaynaya in hadalkii Jubeir oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ee ku aadanaa in dowladda Qatar ay daciifayso oo tixraac u yahay faallo dhowaan laga baahiyey Telefishinka Qatar ay leedahay ee Al Jazeera oo ku saabsanaa eed inqilaab ka dhacay caasimada Riyad kadib markii diyaarad nooca droneska ah iyada oo aan laga warqabin ay dul martay qasriga boqortooyada Saudiiga
The Qatari side in this incident pushed the coup language
Dirac Qadar dhacdadani waxa ay ku riixday in luqad ah inqilaab ay aad u xoogganayd xitaa daqiiqado ka hor inta aan la shaacin waxa arrintani ka dhacday Riyad ay ku bilaabantay hadalku Jubeir waxaa laga arkaa dhacdadan Riyad iyo sida Riyad ay u aragto dalkaasi Qatar inuu yahay dal soo faragelinaya arrimaha gudaha ee Saudiga
Krasik ayaa aaminsan in Trump uu cadaadis ku saaray dalalka khaliijka inay farqiga dhexdooda yaal la xalliyaan halka Saciid Sadiiq uu leeyahay in Mareykanku uu ka hadhay isku dayadii ahaa in dhinacyadan hirdamaya ay si dhaqso ah u xalliyaan kala duwanaanshiyooga inkastoo kulanka Mareykanka iyo khaliijka la qorsheeyay bisha May waxa uu tilmaamay in dib loo dhigay ilaa iyo deyrta
warbixintaasna waxaa Qaahira ka soo diray Edward Uranian waxaana soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
Bye.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo waxaan si toos ah kaga imaaneysaa magaalada Washington waa 26-ka bisha April sanadka 2018 idaacadda waxaa daadinaya Nuur Bukhari iyo aniga Caashi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Ronnie Jackson oo ah dhaqtarka aqalka cad ayaa go'aansaday in uu ka laabtay musharaxnimadiisa xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka kadib markii ay sharci dejiyayaasha Mareykanka ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira anshax xumo xirfadeed iyo cabitaan khamri oo xad-dhaaf ah. Madaxweyne Donald Trump oo soo magacaabay ninkani ayaa talaadadii sheegay in go'aanka ka laabashada iyo horay u socoshada xilkani uu u dhaafay Jackson. Mudanyaal ka tirsan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa hakiyay kulan lagu dhageysan lahaa xilka Jackson loo soo magacaabay ilaa laga baarayo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu isaga oo cabsan ka shaqeeyay xafiiska aqalka cad.
Madaxa hay'adda ilaalinta deegaanka ee dalka Mareykanka ee loo soo gaabiyay EPA Scott Pruitt ayaa lagu wadaa inuu su'aalo uga jawaabo sharci dejiyayaasha dalka Mareykanka Khamiistan maanta ah kuwaas oo ku saabsan eedeymaha anshaxa iyo kharashaadka intii lagu guda jiray muddadii uu xilka hayay. Pruitt ayaa hortagaya xubnaha guddi-hoosaadka ee golaha wakiilada si ay u dhageystaan miisaaniyadda hay'adda, laakiin sharci dejiyayaasha ayaa la filayaa inay jawaabo ka rabaan kharashka safarkiisii koowaad ee xagga cirka ahaa faahfaahintiisa dhinaca amniga iyo sidoo kale kirada qol uu ka kiraystay Washington.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacadii sheegay in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Mareykanka ka saari doono heshiiska nuclearka Iran. Wuxuu sheegay inuusan ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan dadka Mareykanka ah, balse dhammaan hadalladii uu arrintani ka yiri madaxweyne Trump aysan seenin ifafaalo muujinaya in Trump uu baaqu ku sii ahaan doono heshiiska Iran ee nuclearka. Madaxweyne Trump ayaa bisha soo socota go'aan ka gaari doona in Mareykanka uu dib u cusboonaysiin doono khafiifinta cunaqabateynta Iran, taasoo ay dalalka galbeedka ay uga bedesheen xadaynta barnaamijka bacriminta ama horumarinta nuclearka Iran.
Dalka Shiinaha ayaa si weyn isugu haya kulanka taariikhiga ah ee Jimcaha ay yeelanayaan hoggaamiyeyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi, iyadoo uu rajo ka qabo in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo dhanka nabadda ah oo ku wajahan dhinaca gacanka Kuuriya. Kulankan ayaa la filayaa inay yeeshaan hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Si kastaba ha ahaatee, dalka Shiinaha ayaa ku cadaadinaya Mareykanka in aanu ballanqaada xagga ammaanka ah keliya ee Kuuriyada Waqooyi aanu ku ekaan oo xitaa dabciyo cunaqabateynta saaran, taasoo jawaab u noqonaysa ballanqaadyadii dhowaan ee Kuuriyada Waqooyi ee ahaa inay joojinayso tijaabooyinka gantaalada iyo hubka nuclearka.
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
kulanka aan wanaagsan dhamaantiin dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteeni dooda gaaban sanadii ugu dambeeyay guud ahaan dunida gaar ahaan bulshada Soomaalida waxaa sare u kacay isticmaalka tiknoolajiyada casriga gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxa loo yaqaan social media taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhalinyar iyo waliba dad waaweyn waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo waliba in la baalmaro waa qodobkan aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay Cabdirsaaq Barre Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada iyo Axmed Xuseen Ibraahin oo ah macalin ama wabare wax ka dhiga dugsiyada magaalada Hargeysa. Ugu horreynba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
Cabdixakiin waanamaadsantahay.
Ugu horreynba haddaan id weydiiyo muddooyinka ugu dambeeyey bulshada Soomaalidu gaar ahaan ba dhalinyarada hawbadatee waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada, sidii ay ahayd ma looga faa'iidaystay mise loogama faa'iidaysan? Cabdirsaaq waan ku horeynaya.
Bismillaahiraxmaaniraxiim, waad mahadsantahay Cabdixakiin. Baraha bulshada ku wada xiriido ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa waxaan u malaynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iidaystay waxaanu ogtoonahay inaynu ku noolnahay imika qarni ay tiknoolojiyadu aad u bedeshay hababkii kale wax loo isticmaali jiray. Hadday dadku badanka ay ku wada xiriiraan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan, bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida Facebooka, Twitterka iyo qaybo kale oo badanba, oo malaayiin qof isku xidhay oo dunida jacaladeeda kala jooga, kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimo isugu diri karaan, ay isu weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan. Duniduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalka ahaana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xiriiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow islamarkaana. Waxaan u malaynayaa anuu ka faa'iideynay waqtigay sidii loogu talagalay ay bulshadu ka faa'iideyso.
Wayahay waagaag Cabdirsaqaad baad u mahadsantahay. Axmed, haddaan adiga kuu dhiibo, adigu maxaad qabtaa in sida Cabdirsaq sheegay in sideedii looga faa'iideystay ma tahay?
Aniga jawaabteeda waxaan ahay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay si fara badan oo da'yarteen ah aanay ka faa'iideysan. Waxaan ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaan social media ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaan si guud saxaafadu waxay ka mid yihiin madaarka afraad ee ku taagan tahay dowladnimadu. Anigu daraasaa lagu sameeyey wadamada Islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalami islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'iideysan. Wax buugaaga kala soo dhagaan aqoon ay kala soo baxaan arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro. Kowgu dhagiyoaka maalin intu yar eego war yar ka eega weeyaan, laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynu ga faa'iideysano ugama faa'iideysano. Waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan qofku saacado fara badan buu wuxuu ku qaataa baraha bulshada, aqoon uu ka keeno, wax uu ka qoro, xifrad ummadda u kordhiyo ma jirta. Mal waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii u hayay uu kaga sii numo si ugu jiro waqtiyadiis fara badanna inuu keeno. Waxaan aaminsanahay sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey inay inaan uga faa'iideysan.
Wayahay aan Cabdirsaaq ku noqdo. Cabdirsaaq, maanay jirin sida imika Axmed sheegayo in waqti badan kaga lumo dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waqtigii ay dul fadhiyeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iideeyeen.
Lama qaba arrinka Axmed. Dadkii isugu wada jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta Facebook amaba social media ha isticmaasha laba qaybood baan u qaybinaynaa, laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iideystaa ay badanyihiin. Taa waxaa ku cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa waxa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baan usii kordhaysaa, waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeyga lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan islamarkaana ka qiimo jaban kana regional badan. Marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qayb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen, laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen, laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan. Taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni raadsaaga oo yacni macquul ah oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini-aadamka. Taana waxaa leeyahay aad sida loogu talagalay waa loo isticmaalay.
Wayay aan Axmed ku noqdo. Axmed, maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan, taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'iideysto lagu kala helo maana ahayn?
Taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii halbay ka noqonaysa qof inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari karin xogteeda helay. Waxay ka noqonaysaa markaynu boqolle eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iideysa. Qofka ugu yar maanta ku nool geeyaha soomaaliyeed laga yaabaa baraha bulshada qaaraad facebooka kagu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood. Labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lahadalkii iyo jaarkii laba saacadood isku qaadanaya. Saa darteed waxaan leeyahay boqolkii halbay ka noqoto inta ka faa'iideysata 99-ka kale waxay waqtiga ku lumiyaa wax qiimo lahayn oona dunida aakhirada faa'iido lahayn.
Waayahay saynu ka warqabno marka haddaynu dib ugu noqono taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii loodhanayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa, bulshadu dadku markay isxog wareysanayaan waa la ysku yimid jiray, waa la isbooqan jiray, waa la isarki jiray. Hadda waxaaba suurtagala inaan dee bilaba laysaarag ama muddo ka badanba halkaasun laga wada xidhiidho. Ma odhan karnaa tiknolojiyadan imika casriga timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadkii u sahlanaatay, dadkii way isku keentay oo way isku soo dhaweysay balse way kala fogaaysay waxa way fursada isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horeey ahmed
qalay laba dhinac mid ah doonaano dhinac la fududeeyay qof wax laga yeelay qaaradaha dunida dabadiisa ku yaalay ayaa si rasuul ah wax leeyahay saab dadaa isku dhigay beer hore ayaa wax laga yeelay adiga hargeysa jooga inaad guruub la sameeyo waxa laga wada xiriiro taas dhinac ka fudud dhinacna waxa meesha ka saartay qaraabada inay saarkaan oo isku xaalay iska war hayaan oo wax laga yeelay qaraabada ay degan mugdisho degan ama ama goor ama degan ama garowe degan oo booxan karayso inay ka mashquulsa laga yeelay dhinacna faa'iido ka leedahay dhinac kale ma dhex saari ka wada tahay qaraabada waxa fiican inay iska war hayaan oo la xaal wareysto loo tago kiitana saal laga warhayo taana khasaare kale dhinaca kale waa wax badan bay sameeyeen
waa hagaag aan amsaa u dhiibo
waxaan aaminsanahay abdahak baraha bulshadu waxa ay fideeyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kaleba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna saasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada dhinacna waxa weeyaan waxaad moodayn yacni wahs yar uu galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin laakiin anigu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogteeda ay kaga maarmeen baraha bulshada ku wada xidhiidaan oo saacadda imi kala milka aada la hadlaysid aada arki karaysid maqal iyo muuqaalba oo dunida oo dhan aada kula hadli karaysid isla xogta markaa la helo in markiiba heli karaysid
ugu dambeyn haddaan idweydiiyo dabcan baasha lagama maarmayo waana la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen maxaad xal u aragtaan aan axmed ku horeeyo
waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina hagelina markaad waqtigiia gelaysaana wax ka faa'iidaysa sida loogu talagay ka faa'iidaysa bugaagka kasoo rogta oo kasoo dejista wax ka akhrista barnaamijyada doonahay ku jira ka daawada markaad dunidi sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qayaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidhnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miiryaha loogu talagay inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad isu khiyaamaysaan
waaye aan cabdirasaaq u dhiibo
waxaa halku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadiisiina waxaa ridaya waxaas marka waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xufunba waa inaynu had iyo goor ka fogaano si yacni ay inoogu noqdaan nimcadaas
guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenii dooda gaaban tan iyo teni dooda mid lamida isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaaca ayaa nala socotiinaya xubinta dooda gaaban, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waa xubintii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan soomaaliya. Cudurrada indhaha oo badan ayaa waxaa ka mid a indhaqalooca oo qofka si fiican indhihiisa aan wax ugu arki karin si caadiya. Dhaktar dalmar ayaa waxaa marka hore uu noo sharaxayaa waxa keena cudurkaasi inuu yahay mid lagu dhasho ama ku dhaca qofka marka uu weynaado, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena barnaamijka.
Labada waa dhici kartaa, badanaaba indhaha qalloocan oo ilmaha yaryar u badan yihiin ama skuinta la yidhaahdo waa ay ku dhashaan, laakiin marka xoogaa da-doodu ay soo weynaato oo ay bilaabaan inay arkaan ayaa la dareemaa. Waana wax ka socda xagga wada shaqaynta indhaha. Indhaha maadaama ay laba yihiin, inay wada shaqeeyaan oo isku meel ay wax wada arkaan ayaa la doonayaa. Haddii markaysa wada shaqaynayn, waxaa dhacaysa hal ilna inay iftiinkii qabsato, midda kalena ay qalloocato ama gudaha ay gasho ama bannaanka. Marka kuwa waxaa lagu seexi karaa ama muraayado la siiyo haddii ay yihiin nooca muraayadaha u baahan, ama waxaa lagu sameeyaa qalliin oo toosina. Laakiin qofka weyn waxaa dhici kara haddii dareen wadayaashii murqaha ka shaqaysiinayay qaarkood ay dhib ku dhacdo ama baraalisis wax la yidhaahdo, in hal muruq uu shaqaynaynin markaa oo ishii dhinaca markii la doonayo inay u qalloocato ama u leexato aysan leexan karin, halkaan qallooc ka yimaado kaa marka waxaa la yidhaahdaa qallooc ka yimid neerbaa xaggiisa oo dadkooga uu ku dhici karaa inta badanba.
Shariif Maxamed Xuseen ayaa la yidhaahdaa, waxaan joogaa Muqdisho. Dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurka ku dhaca indhaha oo la yidhaah xasaasiyadda, maxay ka kacdaa cudurkaasu, maxaase lagu daaweyn karaa?
Cudurka allarjiga ama kaasiga waa cudur aada iyo aada ugu badan wadankeennaan Soomaaliya, oo isbitaalka aan u aragno wuxuuna sidiisaba ka imaanaya qofka oo jawaab aad iyo aad u xoog badan ka bixiyo wax aan loo baahnayn in jawaab laga bixiyo dadka caadiga ah aysan ka bixinaynin hypersensitivity la yiraahdo marka allergigaas ilmaha yar ayuu inta badan u badan yahay waxyaabaha ka qaadi karaan waxaa ka mid ah dabaylaha busta waxaa ka mid ah cuntooyinka qaarkood ilmaha marka waxay la yimaadaan cuncun aad u badan ilinka socota midabka indhaha isbedela waana xilli ayuu ku kacaa xilliga ama ay waxa ay dhibsanayeen la kulmaan cuntada ama dabaysha ama dharkoo kale ama xilliyada dabaylaha ay jirto kaleeto cudurka asaga ah wuxuu ku xiran yahay badanaaba da-da oo ilmaha markay soo qaangaaraan inta badan wuu ka baxaa laakiin dhibkiisu waxay tahay ilaa la helo wixii keenaya kaasiga in daawadiisu ay tahay daawo keliya ah symptomatic ama wixii markaa haya in laga daaweeyo laakiin kacdoonkiisa ayaa badan wax dambooraadana ma yeesho oo indhala-aan ma keeno soomaalidana inta badan waxay isku qaldaan allergiga ama kaasiga iyo tarakoomada shaqana iskuma laha tarakoomadu waa cudur ay keento jeermi uu keeno oo faafa oo la isqaadsiiyo kuna badan meelaha ay dadku u badan yihiin ama guryaha dadka badan ku nool yihiin ama nadaafadda hadday hoosayso aakhirkan wuxuu keeni karaa indhala-aan allergigu laakiin waa cudur kaasi ah dhib dambe iraad dambana aan lahayn
magacaygu waa bashiir cali dhakhtarka waxaan weydiinayaa biyaha indhaha ku furma maxay ku yimaadaan sidaase loo daaweyn karaa
biyaha indhaha ku furma soomaalida waxay u taqaanaa cudurka dhakhaatiirta ay tiraahda galokoma biyaha sidaan isha sidaan la soconno waa kubad kubadda ilaahay uu sameeyey oo eyeballka la yidhaahdo waxaa ku jira dhacaano oo kubadda buuxinaya oo qaarkoodna ay yihiin sida xabag oo kale oo adag oo vitrios la yidhaahdo qaarna ay yihiin biyo aqueous humor la yidhaahdo marka biyaha waxaa soo saara qanjiro isha dhexdeeda ku yaalla markay soo saaraan isha ayay buuxiyaan kadibna way ka baxaan oo waxay dib ugu laabtaan dhiigga marka waxay leeyihiin qiyaas xadidan oo isku miisaamaysa soo saaristii iyo ka bixidii oo la yidhaahdo intraocular pressure ama pressureka isha ku dhex jira haddii marka biyobixidii ay xiranto oo kanaaladii ay xirmaan ama soo saaristii ay badato waxaa ku imaanaya ishii in biyihii ay ku bataan biyaha batayna bresharka ay kacshaan isha meeshay ugu jilacsan tahayna waa dareenwadaha aragga ka qaada halkaas ayay biyihii garaacayaan marka garaacaas ay waxay ka samaynayaan god ama oxygenka ayay ka yareynayaan oo dhiigga ayay ka yareynayaan oo waxaa dhimanaya dareenwadihii si tartiiba ayuuna u dhimanayaa oo qofku uusan dareemi karin araggi dhexe oo qofka ku shaqaysanaya waa u joogayaa waxaa ka dhammaanaya araggi geesihi ama visual field wax la yidhaahdo waxaba yaraatee dareena oo u keenana ma leh qofkii xanuun ma dareemayo araggiisu waa u caadi laakiin wuu soo gurmayaa araggiisu ilaa aakhirka uu noqdo qof sidii tubo oo kaleeto la yidhi wax ku arag cudurka isaga ah waddankeena aad buu ugu badan yahay runtii wacyigelinta ugu weyn aan bixin lahaana waxay tahay haddii qofka qof qoyskiisa lagu arko kale inuu iska baaro qof kastoo daadiisu afartan ay gaarto inuu iska baaro maxaa yeele waa cudur leh ka hortag laakiin daaweyn aan lahayn biyuhu hadday qofka ku bataan bilowga hore intaysan aragga wax u dhibin dareenwadi wax u dhibin waa la xallin karaa ama daawo la siin karaa ama qalliin filter surgery la yidhaah ayaa lagu samayn karaa haddii laakiin dareenwadihii uu dhinto naarmihii uu dhinto dib looma soo nooleyn karo marka runtii culays badan ayaa arrintaa naga haysta shaqada ugu badanna waxaan ku bixinaa ka hortagga indhala-aanta ka timaada biyaha annagoo gobollada tagna tuulooyinka tagna si dadka aan uga baarno biyaha oo intay wax arkayaan ama uga qalino ama daawo aan uga siino
intaasi aan u joogto qaybtan barnaamijkana weydiiyey dhakhtarka oo uu marti ugu ahaa dhaktar cabdirasaaq axmed dalmar oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgal magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan soomaaliya intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydi haatanna beledweyne inta badan dadka ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee ku haray guryahooda kadib markii magaalada uu ku fatahay daad ilaa iyo 9,000 oo qof ay ku barakeen ayaa waxa halis inta kale halis ugu jiraan cudurrada faafa oo laga baqayo inay dilaacaan waxaana magaalada ku yar biyaha nadiifka ah ee la cabi karo wariyaha VOA ee Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday qaar ka mid ah dadka ay daadad ku sameeyeen warbixintan ayuuna noogu soo diray
cabsida ugu weyn ee fatahaadda laga qabo ayaa waxay tahay in ay go'aan wadooyinka magaalada Baladweyne ku xira deegaanada kale ee gobolka taas oo ay ka dhalan karto qiimo koror ku yimaada miciishada iyo shidaalka magaalada ayaa waxa gabaawsi ku ah helidda biyo nadiif ah xaafadaha qaarkoodna ma jiro wax adeeg koronto
magacaygu waa Saciid Maxamed Aadan cabsi weyn ayaan ka muujinayaa biyahan soo fatahay ee ugu shabeelle sababtoo ah hadda waxaan ka cabsanaynaa inuu wadooyinka ay go'aan aniga waxaan ka mid ahay dadka hadda ku harsan magaalada ee Wili aan Barakicin balse cabsida ay ugu daran waxay tahay inay wadooyinka xirmaan isla markaasna ay suurtagal weeyso inaan ka baaro waxaa hadda ii muuqato oo hadda indhahayga aan ku arkaa biyuhu inay soo tarayaan sababtoo ah meeshii xalay ku baryeen inaysan ay subaxan aysan ku suuqneyn marka cabsida waxaa keenayso in waagii baryaba meel hor lay ku sii siqaan marka biyuhu way soo tarayaan
waxaan nahay dad go'toon ee meeshan go'toon ku ah ee maabta ah waxaan la bixi waynana meeshay ku jiraan dadku waa wada baxa naafadayna ilaa isbuucaan go'toon dadkii naga tegay warqayr la soo mishiigin waxay sheegahaan dhaxan adugu roob daad adugu biyalaan musuqulaan dhibaato badan ayuun sheegahayaan rajadan qabna waxay tahay in oon rabtaa inu ku dhimanna ayay ku noolaanaaban iska joogno maxay ahatoy hadday biilo yimaadina gaadaan iska fuulno talaaladan wax dhibaata ilaahay lama yeelin waa iska joogno dhibna waaba iska jirohay qof go'toono afarta qablo ka xiran waa dhib waa la qabsana balse ilaaha loo sheegta
shamso cabdiraxmaan maxamed waxay ka mid tahay dadkii deganaa xaafadda doon subagle xilli habeen ah ayay biyuhu u galeen gurigeeda caruurta oo keliya ayay kala soo baxday dhammaan wixii agab ahaana oo isticmaalaysa biyaha ayaa la tegay
xaweelurin habeennimay biyana soo galeen shawardayaalkii iyo wixii waa kasoo tagnay ilmihii oo keliyaan kasoo baxsanay bac ma haysano waxaan alaab ma haysano cunto ma haysano malaasi dardhaqadii waxaas baan ka shaqaysan jirnay cilada hadda taalahe meel la ceedaaya ma laha nin walba asigoobo lagu soo qaxay wax shaqe hadda ma haysano
oon aada u weynaa lahaayo biyaha goob dhibaato weynaa naaga jirto dadku markay keenaan $3 $2 ii baray leeyihin awoodan ku gadanna ma haysano haddaana haysanina way iska tagaayeen biyahooda way cishinaayeen wallaahi oon fara badnaa lahaayo iskuul la-aan dhibaato ilmihii meelay ku xaaraanay meelay kusoo xaroodanay la-yihiin ilmihii qaarkood shubanaa ku dhacay meelan geyna ma naqaano dadkii markii la dhigaan way qaylinayeen marka dhibaatadaasaa ma haysa
safiya xasan macalin waa horjoogaha xerada barakacyaasha ee kaambar waaqo waxa ay sheegtay in dadkii xerada hore u deganaa ay ku biireen dad aada u jilicsan oo fatahaad uga soo barakacay guryahooda
meeshan kaamka ah kaambar waaqa la dhahaa dad masaakiin ida hore u degneed lacagihii dhaceen waxba haysanin hay'ad wax u keenta laheen oo horo hay'ada biyo noo keen way jiraan sida relief oo kale iska dhibaataysan ayaa xalay iyo ilaa iyo maanta wax ku soo qaxay dad masaakiin oo xoogsata oo lacag haysanin oo waxaan ku dhahay cunno haysanin alaabtii iyo waxay lahaayeen biyo ka qaadeen caruurtii keliya la soo baxeen ilaa saaka shaah xataa loo karinin meel lagu xoogsada laheen xooggii uu jirin marka waxaan ku codsanaynaa hay'adaha samafalka iyo maamulka gobolka Hiiraan inay soo caawiyaan dadka masaakiinta oo ku nool xeradan dhibaataysan oo biyaha kasoo barakacay
muddo ka badan 7 oo fatahaadi ay ka jirtay magaalada Baladweyne inta la og yahay waxaa ku geeriyooday ilaa 3 qof oo mid caruur yahay waxaana ay biyuhu la tageen dhammaan dalagyadii ay beerteen beeralayda waqooyiga iyo koonfurta magaalada Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
dhinaca Muqdisho haddaan ku noqono maanta ayaa mar kale qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay khudbado ay ku soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasadeed waxa ay ka jeediyeen golaha shacabka golaha ayaa dhageystay 5 ka mid ah 12 musharaxa u taagan doorashadan oo la madlay in ay dhacayso 3 bishan Abriil shalayna 6 kale ayaa khudbadahooda jeediyay wariyaha VOA Seena Abubakar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
شن كميدا مشرحين تأطر تميسا قبشادة حلك قدوميها بارلمانكا يامان تقدبوين كو آدن برنامج كودا سياسة دي بارلمانكا كوهو قامين دونان كهر جيدية حلبان ندقلها شعبكا بارلمانكا سوماليا كدب كلان ايمان تكوياشين مقالة مقدشو مشرح شريف شيقونا عمي او هري اصو نقضي ايطاليها عيدن كبوليسكا سوماليا او قهرين هادل كجيدية فردقا قلها ايا شيقي ان هدي وكو قولي استعودك بارلمانكا ان وحوق ساري دونو الالين تشرعيقاي كالدنبينتا اونا كسي عن بقادي دونو هالكي او كغتاقاي قدومي هري بارلمانكا سوماليا
هدي ادي دورتان waxaan la kaashan doonaa raad raacna aan ka digi doonaa xusuus reerkii uu naga tagay gudoomiye hore mudane jawaari ah waxaan ku dadaali doonaa hadii eebe raadi ka noqdo inaan kordhiyo tayada iyo waxqabadka ah baarlamaanka waxaan ilaali doonaa hadii eebe raali ka noqdo inaan ka hoos marin xeerka haddu uu joogo baarlamaanka ina kor u qaado mooyo inaan marna hoos u soo marin
sidoo kale musharrax maxamed sheekh abdiraxmaan mursal oo dhawaan iska casilay jagada wasiirka gaashaandiga oo xilibanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan oo uu qaban doono hadii loo doorto gudoomiyaha baarlamaanka
mudanayay haleen magowin xilibanada sharafta leh waxaan ilaalin doonaa xasaanada damaan xubnaha golaha mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacabka dhinac kasta sida uu qabo qodobka 70aad fiqradiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka ah waxaan ballan qaaday inaan ilaalin doono karaamadiina codkiina aragtidiina iyo soo jeedintiina
شريف محمد عبدالله او كميدا مشرحين تمانتا بارلمان كهر هدلي ايات المامي ان هديو كوغو ليستو افايان لماذا بارلمان كصوماليا ان اوحو غساري دونو دم استركا دستوركو كميلغار كايا صوماليا اي كلا صعنانتا هيادها الدولادا
وحانو هو الغاري دونا عانيغو حلوانا كاشان هيا نسيدة قرديدة ولي اان لغو غوليسن ان اي دسمان sida guddiga adeega baarlamaanka sidoo kale waxaan gacan ka geysan doonaa oo dadweynaha oo gacan ka geysan doonaan qaryootirka iyo dhamaystirka dastuurka waxaan ta eeyti dheer oo aan xoog saari doonaa kuna dadaali doonaa kala soocnaanta awoodaha dawladda sharci dejin fulin iyo garsoor
محمود معالين يحيى oo musharrixiin ta soo jeediyay waxqabadkooda siyaasadeed kamid aha ayaa dhankiisa sheegay in uu wax badan ka bedeli doono maamulka golaha shacabka iyo howlaha baarlamaanka
walaaliyaal codbixiyaasha iyo arrimaha mudnaanta siinayo waxaan golaha shacabka u horseedi doonaa hadii eebe yiraahdo isbedel waxtar leh oo wax ku soo biiriya dadaaladii iyo waxqabadkii soo socday muddadii lasoo dhaartay kuwaas oo kale ah dib u eegis iyo kufilaasi qiimeyn guud dib u habaynta iyo tayaynta hanaanka shaqo ee matalaada ururada baarlamaanka soomaaliya xubintu ka yahay iyo meelmarinta go-aanada ka soo baxa dib u habayn iyo dejin qorshe isbedel horseeda dib u habaynta faafinta rasmiga iyo hanaanka kaydinta shuruucda iyo faafintooda
sidoo kale musharrixiinta maanta halkaasi ka hadlay ee u taagan hanashada jagada gudoomiyaha baarlamaanka oo qorshe howleedkooda siyaasadeed soo bandhiga waxaa ka mid ahaa Iimaan Cabdullaahi Cali oo horey u soo noqday wasiirka diinta iyo ooqafta Soomaaliya waxana uu sheegay in uu ku dadaali doono dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka isla markaana uu isbeddel horseedi doono
waxaan aaminsanahay inaan la iman doono isbeddel shaqo oo uu golaha shacabku u aayi doono marka hore waxaan salka u dhigi doonaa
shaqada uu golaha shacabku uu qabto shacabkooda Soomaaliyeed oo ay metelaan mid sharci dejin, mid kormeer, dardargelinta sharciyada dhismaha kaabayaasha dowladnimo ee weli maqan sida maxkamadda dastuuriga iyo arrimaha kale ee la xiriira.
Ugu dambeyntii, golaha shacabka ayaa maanta soo gabagabeeyey dhageysiga barnaamijka siyaasadeed musharaxiinta xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo 30 bisha oo ku beegan maalinta Isniintana la qaban doono doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub ka oo bedeli doono gudoomiyihii hore Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari. Saynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Warbixintaas Zeynab ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasnuur iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.